mums ir jādomā, kā šos plānus padarīt par izpildāmiem. Tātad tas nozīmē, ka NATO dalību valstīm, lai nodrošinātu NATO teritorijas aizsardzību, ir jādeleģē spēki plānu izpildēji. Un spēkus var deleģēt tad, ja ir pietiekams aizsardzības finansējums. Tādēļ esmu gandarīta, ka šajā NATO samitā valstis ir vienojušās vismaz par 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Un tas nozīmē, ka būs finansējums aizsardzības spēku palielināšanai, stiprināšanai, jaunām spējām, ne tikai Latvijā, kur mēs jau 3% sasniegsim jau, kā izskatās jau nākamgad, bet arī citas dalību valstis ieguldīs daudz vairāk savu aizsardzības spēju stiprināšanā.